Ti clyfu?
Ydw nawr. Sori, ges i drafferth oedd yn iPad i'n refresio trwy'r amser. Sori bod fi bach yn hwyl.
No, poboni, poboni. Ydych chi'n meddwl bod fi wedi cael pethau'n wrong. O, i wastad yn meddwl, o gor, os yw pobl ddim yn troi lan, bod fi wedi cael pethau'n anghywir.
Na, sori boi, ti'n o'r reit, blwyddyn newydd dda.
Ie, blwyddyn newydd dda. Ie, mae fel Groundhog Day, mae'n ymwy. Mae rhywbeth yn bipan ma, ti yw'n anna i fi? Na,
gyrru, fe. Beth ti bod eisiau dŵr yma ti'n arbeth yma, fe?
O, ti'n gwybod bod yna actores o'r enw Sian Thomas?
O, ydw. A mae'n actores brysur, sy'n ymddangos lot mewn pethau fel Endeavour a Mos a pethau fel hyn. A fi'n cofio flynyddoedd lawer yn ôl pan o'n i yn S4C. Nath rhywun ddweud, o, mae'n erthgl amdano ti yn y Western Mail. A ni'n meddwl, o, ie, oce, o'n i'n meddwl be wedi'i wneud nawr. Ac oedd yr erthgl yma, llun ohono fi, yn ymwyl camera yn S4C, yn dweud S4C arno fe, ac ar holl erthigl am y ferch yma. Oedd yn ymddangos mewn rhyw gyfres newydd ar y pryd gyda John Thor. Ac oedd hi'n gyfres oedd, ti'n modd wedi cael lot o sylw ac ati, nid Mos na dim byd felly, ond oedd hi'n gyfres fawr. Ac yn sôn am y ffaith bod hi wedi cael ei chodi yng Nghanada, bod hi mam hi, ddim yn siŵr nawr, oedd rhyw ran o'r teulu o dras Cymreig, dy beth, ond bod hi wedi cael ei chodi yng Nghanada, wedyn symud i Bryden ac ati. A wedyn yr holl sylw yma, a wedyn yn llun i. Ac o'n i'n meddwl, oce. So, nes i holi'r Western Mail, a wedyn si, can you tell me what this is all about? A wedyn, oh yes, it's about, you would say, well, it's not. What is he, I don't act for a start. A wedyn, and I thought, oh, we've got the picture wrong here somewhere. You better correct it for both our sakes. A wedyn o'n i'n cael pobl yn dod ymlaen ato fi, pobl o'n i di nabod ys blynyddoedd, yn dweud, dew, o'n i'n gwybod bod ti wedi cael dy godi yng Nghanada, bod ti wedi byw yng Nghanada tan yn ddiweddar. Ti, hold on nawr, dwi wedi bod ar sgrin bron iawn bob nos ers 5 mlynedd. Ffynnu bod neb di pigo lan ar hwnna.
Fi'n credu fe hwnna yn androdd cyfrolau am y Western Mail fwy wedi byd, dwi'n meddwl.
Nethon nhw brintio rhyw ymddiheirad bach.
O, ie, ie. Ond dim yw tro cyntaf, Siam, wedi cael yr hun anghywir gyda'r stori. Ond hefyd, ti'n gwybod beth, yn ogystal â fod yn actores enwog, Siam, y deryn bach yn dweud thai, mae archaeologists oedd y ti eisiau bod amser ti'n ifanc. Ac yn arbenigo, na, roeddwn i ddim yn gwybod hyn, fi'n nabod ti swaid blynyddoedd, ond dim syniad y fi bod ti eisiau bod yn archaeologist ac yn arbenigo yn yr aifft.
Yn yr aifft.
Felly, sut dath hwnna, a beth ddigwyddodd i hynny?
Wel, ni'n deulu bach iawn. Ni'n deulu bach iawn. Dad yn un o ddau, mam yn un o bedwar, a ddim lot o gendryd na dim byd. Pan o'n i'n tyfu lan, pedwar ohono ni o ddar yn gendryd felly, a tri ohono nhw lot hun na fi, achos mam oedd babi'r teulu o ryw 5 mlynedd, a fi oedd babi'r babi. Felly oedd hi plant nhw i gyd 15 mlynedd yn hun o fi. Felly oedd na gap mawr rhwng o fi a y teulu oedd yn agosatau lan o ran oedran a lawr wedyn i plant nhw o ran oedran. Mae'n y bwynt i hyn gyda.
Right, ie, na.
Ta beth, yng nghefnder i oedd yr agosa ato fi, y ddwy arall wedi symud i Canada yn eitha ifanc. Oedd nhw wedi symud i Canada yn rhywbeth i gael. wedi symud i Canada, ond yng nghefnder a fi yn agos iawn at yn gilydd, fel brawd a chwaer. Ac i ni'n dal yn agos iawn, mae'n byw yng Nghefnder i dyn ni fel brawd a chwaer. Ac oedd dyfe ddiddordeb mawr yn hanes yr hen aifft. Ac oedd dyfa'r llyfrau mwy a bendigeri. Y llyfrau ni nawr yn disgrifio fel coffee table books. Oh, yeah, pethau yma sy'n llawn lluniau. Yeah. Ac o'n i'n dwlu arno fe. Oedd y 15 mlynedd hun a fi. Felly, ti'n bod, oedd yn mynd â fi bob man. O'n i'n cael lot o sylw gyda fo, yn gret. A wedyn bydde fe wedyn yn eistedd ac yn darllen straeon i fi. Ac yn dweud hanesion yr aifft. Ac sôn am yr holl ddiwiau yma. Ffindio trysorau yn y tywod. A pethau fel hyn. A wrth gwrs mi gliciodd gyda fi hefyd. A pan o'n i... o'n i dal yn ysgol gynradd. So o'n i dan un ar ddeg. Ta fi'n credu beth i ddeg oed neu rhywbeth felly. Ac archeolegydd o'n i eisiau bod. Dyna ni. Dyna ddiweddar ni. A dwi'n cofio mam a dad chwarae teg. Ti'n gwybod yn sort of indulgio i hun i blentyn. A fi'n cofio dad yn mynd â fi i Gaerleon, lle oedd na dig bach, ac oedd nhw wedi gosod rhywbeth ar wahân i'r cyhoedd. ac o ti'n cael llathen sgwar, o ti'n cael eistedd fan'na gyda toothbrush a polen fach, ac o ti'n cael rhyw le bach, oedd e ar gyrion y brif le, ti'n gwybod? Ond wedyn oedd pobl yn cymryd yna, fi'n cyfod dad a fi'n eistedd fan'na ar y penolau yn y baw yn cael leon, ac yn chwilio am bethau bach yn y brif. Ond yr aifft oedd y delight mawr, anferthol. Wastod wedi bod. A wedyn dwi'n cofio mynd i weld trysorau Tutankhamun pan ddethon nhw i'r amgueddfa Brydeinig yn Llundain. Yn y dyddiau hynny, wrth gwrs, o ti'n mynd gallu bwcio dy dycynnau ar-lein nad yw'n byd, felly. Oedd rhaid i droi lan a cywo.
A cywo, ie.
A cywo ni am 5 awr.
Och,
oedd mam hi di bedd yn sôn am cyw Tutankhamun. Os i ti'n gyfarwydd â set-up y amgueddfa Brydeinig, mae yna fel cwrtiad mawr o'i flanau. Wel, oedd y cyw yn zigzago nôl ymlaen ar hwn, a wedyn rownd yr adeilad hefyd ar y pafin. A lle ddechreuo ni am rhywbeth fel hanner ydi deg y bore, oedd yna arwydd yn dweud, if you are standing here at 11 o'clock in the morning, we do not guarantee admittance by 6. Ond sefyll netho ni. A wedyn oedd hi'n ddifur, oedd y cyw yn ddifur, achos oedd yna buskers, a bobl yn gwerthu bwyd, a phethau felly. A mi getho ni fynd i mewn. Ac yn ôl pob sôn, oedd mam yn dweud, o'n i'n troi rownd yn mynd nôl trwy'r amser. Achos y peth ola oedd y mwgwd air yna bryd ni. Dwi'n di gadael yr aifft ers hynny, ond oedd y mwgwd air yna bryd ni, ac o'n i just yn hooked out of mam, o ti'n troi rownd yn mynd nôl mewn, a troi rownd yn mynd nôl mewn. Achos maen nhw'n darwain, ti wedi ni'r siop, dyn nhw ar y diwedd. Ond o'n i'n, ie, oedd e wastod yn ddiddordeb, wastod yn ddiddordeb, ers o'n i'n ifanc iawn iawn. Ond er mwyn cyrraedd hen hanes, wyt ti'n gorfod gwneud hanes i fi oedd, wel, gen i ddim gymaint â hynny o ddiddordeb yno fe, oedd ti'n gorfod gwneud pethau fel, ti'n meddwl, y chwyldro diwydiannol, a fel Annibyniaeth America, a'r Tuduried,
a'r Sylfaeniaid, a
fath yna. A ni jyst eisiau mynd reit nôl i'r aifft. Felly nes i flino ar hanes, nes i lefel A hanes, ond nes i flino ar hanes, ac o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i orfod gwneud gymaint mwy o hyn cyn bod fi'n gallu mynd i'r cyfnod o'n eisiau. Felly, switches i wneud Cymraeg a Saesneg.
Gan i ddechrau dyn, mae'n beth da mewn ffordd bod ti wedi colli bach o ddiddordeb yn yr aeth mewn ffordd. Achos byddai ti ddim yn wneud sbo, be ti'n wneud nawr? A dyna nôl i ysgol gyfyn ystylyferau, ys ti'n de? Fel nifer o bobl ar tyledu eraill, ynde? Ond ystod y cyfnod na sbo ddechreuodd dy yrfa di mewn ffordd, ynde? Achos fyna ddechreuais ti gyda sain Abertawe, ie?
Ie, diwedd cyfnod ysgol. Beth y pobl yn gweud, mae'n reit good average, ti'n gwybod, o'n i mewn un o ser y flwyddyn, ond o'n i rhywle yn y canol, ti'n gwybod, yn neud yn iawn, ges i lefel O teidi, ges i lefel A's teidi, a ges i fynd i'r brifysgol yn Abertawe fel o'n i eisiau gwneud, ac erbyn hyn o'n i wedi, fel fi'n gweud, ti'n gwybod, o'n i wedi symud meddwl reit na i wneud Cymraeg a Saesneg, o'n i'n dwlu ar Saesneg, oedd gen i athrawon ffantastig yn Gymraeg a Saesneg, ond oedd gen i un athrawes yn arbennig oedd Anne Walters, a hi oedd yn dysgu Shakespeare i ni, ac oedd hi just yn llwyddo i ddal sylw pawb yn Shakespeare, a dyna lle ddechreuodd y diddordeb mawr mewn Saesneg a mewn Shakespeare, a mae dal gyda fi, fi'n dal yn dwlu ar yn Shakespeare, er enghraifft. Ond wedyn, diwedd cyfnod ysgol, o'n i eisiau job yn yr haf, fel lot o bobl dros y gwyliau haf. Ac oedd dyn o'r enw Colin Stroud yn aelod yn capel ni yn Ystlyfera. Ac oedd e yn rhywbeth i wneud yr adran gyllid yn sain y Bertawe ar y pryd. A gwybod bod fi'n wylo am job. A wedodd e, the receptionist is on holiday for a couple of weeks. Do you fancy come down and answer in the phones? You can come down with me in the morning. So o'n i ddim yn drifo. Yes, I'll do it. So es i lawr at y ffôns, a joio. A ti'n fawr mai yn y derbynfa, pan mae'n y waid newydd, mae pawb yn dod lawr ei coffi, ei te, a chat, a phethau. Ac o'n i'n neud tipyn o gani, a o'n i'n deall beth oedd y sîn Cymraeg ar y pryd. A daeth y job i ben. A wedyn, chydig wythnosau wedyn, ges i alwad ffôn gan Wyn Thomas, oedd ar y pryd yn bennaeth rhaglenni Saesneg, sain y Bertawe. Ac oedd e'n un o'r rhai oedd wedi bod lawr yn cael chat a'i goffi. A ddwedodd e, mae yna rhaglen nos Wener i bobl ifanc yn dod yn rhydd. Mae'r cyflwynydd yn mynd i'r BBC. Fel mae'n digwydd, Aled Glyn oedd y cyflwynydd. Aled Glyn oedd y cyflwynydd. Oedd e wedi cael swydd i'r BBC, felly oedd ei slot yn dod yn rhydd. A wedodd Wyn, ti eisiau rhoi shot ar ni. Felly gyda cheek rhywun dwi ar 15 oed. Nes i wedi dweud, go on, okay.
Right, yeah.
O'n i rioed wedi meddwl am ddarlledu. Oedd fel yn gweud, o'n i dal yn y mod archeolegydd fan hyn. A ddim quite yn gwybod ble o'n i'n mynd i fynd ar ôl.
Oh, all right, okay, do.
O'n i dal yn meddwl, o falle rhywfodd na i lwyddo i, ti'n modd. A ti'n modd, ddim yn gwybod sut ti'n cofio, Chris, o ti'n mynd gorffo penderfynu yn ddeg oed, beth o ti'n mai'n neud a gweud
dy fwyd.
Bryd mi o ti. O ti'n mynd i'r coleg i neud testynau o ti'n lico, wedyn, ti'n modd o ti'n dewis dy bynciau, wedyn, o ti'n, wel, gawn i weld beth i gwydd eitha fe.
Yeah, exactly. Ond, fi dal yn meddwl yna, fi'n 56, fi dal yn gwybod beth fi eisiau neud.
Fi gwybod fi'n dal i weithio mas beth o'n eisiau neud. Ond, ta beth, nethon nhw, nath e ddweud, neith rhywun opio i ti. So oedd yna fwy lyflu o'r enw John Daniels i mewn yn gweithio ddesg ag ati, a oedd yn dewis yn recordiau a nes i wneud e'n fyw ar nos Wener am ddwy awr. A ar ddiwedd yr haglen, a thwy'n ddeud, wel, ydy'r wythnos nesaf.
No, yeah, right, okay. Ac am faint fi ysdi na?
Ies i yna, o'n i'n mynd i coleg wedyn, ac wrth gwrs o'n i'n y brifysgol yn Abertawe. O'n i wedi dewis Abertawe achos o'n gen i ddiddordeb mewn mewn tafodieitheg a chymdeithaseg iaith.
Right.
Ac Abertawe ar y pryd oedd yr unig le oedd yn cynnig hwnna trwy gyfrwng Gymraeg. Felly, o'n i wedi dewis Abertawe, o'n i wedi cael yn erbyn. Wel, oedd gorseinon jyst lawr yr hewl, oedd tregwyr jyst lawr yr hewl. Felly, o'n i'n cael lift gyda boi oedd yn gweithio yn y labordi ffiseg, bob nos Wener, oedd e'n byw yn gorseinon, oedd e'n dropio fi off tu fas i sain Abertawe. O'n i'n mynd mewn, o'n i'n neud yn rhaglen ddwy awr, a wedyn, bless him, oedd dad yn pigo fi lan. Drifo fi nôl i'r brifysgol yn Abertawe ac o'n i'n cario ymlaen gyda'n fywyd. Ti, nes i hwnna trwy cyfnod coleg i gyd. Felly, oedd hwnna'n 2 blynedd a wedyn nes i flwyddyn ymchwil MA, so 4 mlynedd. Ac yn y cyfamser, wrth gwrs wedyn, oedd na sôn bod S4C yn mynd i fod yn digwydd.
Ie, 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 ni siarad hwnna, mi'n lydiad. Ond mae'n dda clywed bod ti wedi dechrau, ti byd yn bod yn mynd, amlwg fel receptionist, wedi dringod y ffordd lan yr ysgol y bethau, fel, ti'n meddwl, dechrau si, neu te, t-boy o'n i dechrau.
Ie, ie.
Ond mae hwnna'n greu clywed yna, dim lot fawr o bobl sy'n derbyn fodlon neu na, dydw i yma, yn y fyrli. Ond on, mae hwnna'n ddadl ar y wahan, anyway.
Yn ateb y ffôns, a wedyn nes i gael y rhaglen, a wedyn o'n i'n treulio fy ngwyliau coleg i gyd yno. A wedyn o'n i'n neud popeth. Ti'n modd, bysyn ni'n golygu tapiau, bysyn ni'n mynd allan, bysyn ni'n rhoi iwer i fi, ti'n cofio
fi'n cymawr na.
Rhoi iwer i ti, ac o ti'n gofio mewn mas i wylo am felly stori. Nes i werthu airtime, a fi'n cyfnod gwerthu hysbysebion. Nes i gannu ar jingles, fi'n cofio gwneud jingles. Oedd na rhywun Gwmni Carpedi na rhywbeth, Bob Hughes Carpets, ti'n bod y math un o beth.
Ei, fi eisiau bod yn dal y hore hwnna.
So, ti'n bod, nes i ddysgu wneud pob math o bethau, pan Steddfod yn dyffryn lliw, oedden nhw wedi recordio popeth o'r llwyfan. A fi'n cofio Wyn yn gweud, okay, mae job i ti nawr. Cena trwy popeth a tynna mas pob cystadleuydd lleol i ni, fel bod ni'n gallu chwarae nhw. Eto.
Yeah.
Felly dreulies i wythnosau yn mynd trwy dwsinau o oriau o beth bynnag wedi bod ar y llwyfan. Mae rhaid i ddweud, erbyn diwedd yr haf, sy'n ni wedi clywed, yn y maith arall. Ond boi, erbyn y diwedd, erbyn cwpla hwnna, o'n i'n gallu golygu rhywbeth o fewn eiliad yw oes.
Ie, sgiliau to hwnna, sgiliau mriwiol a bach o peth, chocolate o'r shade, sy'n gret. Nes ti sôn yn gynharach, ni na erbyn sort of diwedd coleg, a sôn ni'n siarad be, diwedd y 70au, dechrau'r 80au, sbo, bo ni'n...
80au, ie. 81.
Na fe, na fe, wel, 81 yn berffeddyn, achos, mewn blwyddyn, oedd S4C ym mynd i ddechrau. Felly, o'n i'n mynd sylweddoli, o'n i'n gwybod bod ti'n reit ar y cychwyn, Sian, ond o'n i'n mynd sylweddoli, mae ti oedd y fenyw gynta i gyflwyno ar S4C. O'n i'n mynd gwybod na. Ti a Robin Jones, sydd ddim gyda ni bellach, a wedyn Rowena, a wedyn dda'r Sian Lloyd, ie?
Rowena, Robin a fi oedd y tri cynta. Nethon nhw gyflogi Rowena a fi, dechrau'r haf, rhywbeth fel mis Mai, ac sy'n cofio wnaethon nhw lonsio ni'n dwy yn Steddfod yr Urdd yn Pwllheli. Ac oedd S4C yn mynd ar yr awyr yn y mis Tachwedd.
A so dyddiau cynnar S4C, neu ni'n siarad...
Cyn i ni fynd ar yr awyr, cyn mynd ar yr awyr. Oedd yr adeilad yn dal i gael ei adeiladu. O ti'n croesi ar planciau ffethau i fi mewn iddo fe.
O, really, ok.
Pan ddechreuon ni, ie, yn nhw'n dal i adeiladu.
Yn Cathedral Road, yn gerddi Sophia fyna, ie, ie.
Felly,
dyddiau cynnar S4C, Sian, discuss.
Och, hei. Oedd yn anhygoel, achos oedd yn yna cyn iddo fe ddechrau. A dweud y gwir, o'n i wedi bod yna blwyddyn cynt. Achos o'n i erbyn hyn wedi gorffen ymlwyddyn ymchwil. Felly, o'n i'n gadael coleg. Ac erbyn hyn, er bod fi wedi cael yn erbyn i wneud cwrs marfer dysgu, o'n i'n gwybod bod fi bod dysgu ddim yn rhywbeth o'n i moyn wneud. Ac o'n i ddim eisiau, erbyn hynny hefyd, o'n i'n barod i symud, o'n i'n barod i adael coleg. Ond wrth gwrs, o'n i'n gwybod blwyddyn nesaf. Oedd sain y Abertawe gyda llaw yn talu am rhaglen ddwy awr fyw bob wythnos, pimpint.
Pimpint?
Pimpint o'n i'n cael. O'n i'n gweithio nhw i gadw fe am ryw 3 mis, wedyn o'n i'n cael rhywbeth fel 70 quid. Oedd yn werca. Felly, o'n i'n gwybod sain gallu byw ar hwn. Felly o'n i'n gweld, mae rhaid i ffind o job fan hyn. So es i i swyddfa gyrfaoedd y coleg am y tro cyntaf yn fy ngyrfa yn y coleg. A ddweud i, where have you been? A wedi si, well, I've been having a lovely time. Yeah, I've been having a lovely time. Wedi si, I didn't think I had to decide. Ta beth nath i weld yn hymwysterau fi, a math o beth o'n i ddicio, ddweud i, I think you should go into advertising or marketing. O, da gen i ddim diddordeb mewn marketing nag advertising. Ond driodd i bopeth a dyna'r cyfan fi. O'n i wedi gadael coleg nawr yn y mis Mai, diwedd y flwyddyn, o'n i'n ysgrifennu'n ymchwil i fyny. A dyma alwad ffôn yn dod gan y fenyw yma yn swyddfa gyrfoedd, a ddwedodd hi. I just had a phone call, meddai, from this new channel that's just started.
Oh,
and they're looking for a press officer. And I went into my media file and you were the only one that was left in it, my bae. Well, you see, don't tell me everybody else went to marketing and advertising. Yes, my bae, I actually managed to get everybody... Oedd hi ddim yn gwybod sut i helpu rhywun i fi mewn i ddarlledu. Oedd neb yn gwneud, oedd e?
No.
Felly, nath hi ddweud, so, can I give you a number to this guy? Yes, my bae, fine. Okay. So, a Chris Grace oedd hwnna.
Do.
Oedd Chris newydd ddechrau, ac o'n nhw'n scoutio chwlo am swyddog y wasg, a wedi'i dweud, do you write anything? It's yes, o'n i'n neud lot o papur y coleg o phethau, nes i ddanfon cwpl o erthyglau ato fe. A nath y ffonio, oedd wedi'i dweud, oh, come in for a chat. So, mewn o fi am chat, yn dringon llythrenol dros bethau erbyn hyn. Ti'n meddwl, achos oedd hi flwyddyn cynt. A gyda ni sgwrs hir a difyr, a nath o ddweud fi bod na ryw daddy bear yn mynd i ymddangos, and it's really exciting because there's going to be animation in Welsh for the first time ever, and there's this teddy bear that, achos Chris Grace, of course, oedd boi animeiddio, ac ymlaen wedyn ni fod yn boi animeiddio. Ac ar ôl y sgwrs, wedodd e, I think you'd be a very good press officer, but I think you'd be a better presenter. But I haven't got a job. I haven't got anything to offer. We've nothing. We're not on air for another 18 months, with her there, so there's nothing coming up. So, ti'n modd, ond pan mae rhywun yn gweud nawr ffa ti, mae'n stigon gyfn dy bendi.
Yeah.
A ti'n meddwl, okay, mae fe'n meddwl bod falle bys ni'n gwneud cyflwyno, a wrth gwrs ni wedi bod yn cyflwyno. Felly, o fanna, oedd rhaid i gael job, so ges i swydd, dries i'n swydd a ges i fe fel ymchwilydd i Stondin Silwyn.
Diw.
Ac i Richard Rees ar Sosban. Yn Abertawe, o'n nhw newydd ailag o'r Alexandra Road ag ati. Felly es i'n ymchwilydd i Silwyn, ac o'n i just ddim yn setlo. O'n i ddim yn gyfarwydd â gwneud y gwaith i gyd, o'n i'n paso fe draw i rhywun arall. O'n i'n cwpla'r stori, o'n i'n mai'n gwneud e.
Ta
beth, ar ôl, wel, fes i'n ddim yn gwybod, 6-7 mis, pan ymddangosodd hysbyseb yn bobman, bod S4C yn chwilio am gyflwynwyr, ac o'n i'n meddwl, sialau siantau. Erbyn hyn, oedd 6 mis wedi bod, ti'n modd mwy na hynny falle, o'n i'n meddwl, ddim yn gwybod, falle fysa ni ddim yn gallu gwneud e. A fi'n cofio Richard Rees yn perswadio fi, wedi dweud, gwan, cer amdani, man y man ti'n neud. A nes i adael e tan y diwrnod ola, mor hwyr, fel bydd rhaid i dad i ddreifo yr llun a'r prawf llais i S4C i gael y mewn ar y dyddiad cae. A wedyn, so, oedd hwnna di mynd mas o'n ilo fi A wedyn gysi chicken pox. Ac o'n i'n covered mewn spots o'n ben i'n traed. Ac o'n i'n meddwl, wel, os ddaw nalwad nawr ar gyfer screen test, dwi'n stuffed.
Dwi'n stuffed.
Neu beth, neu ddim yn i gael e. Ond, o'n nhw'n, mae'n debyg o'n nhw wedi cael lot o bobl yn trio am swyddi. Ac o'n nhw'n hwyr, felly yn dod ato ni. A ges i alw, ges i alwad am brawsgrin, ac actually, sa ti'n gweld am brawsgrin, mae dal gen i am bell i farc bach ar ôl y chicken pox. Ar ôl.
Na,
ar yngwyna fi. Fi'n gwybod bod nhw'n nawr, ni'n trio cyddio fe, ti'n bod a holi, dal am bell un ar ôl. A wedyn, ges i'r swydd, a wedyn eithon nhw dweud, ac wyt ti'n abod y ferch arall, Rowena. A fel o'n i'n gadael sain y Bertawe, oedd Rowena wedi dechrau a fi'n gwneud ambell i raglen yno hefyd. So oedd yn llwyfra ni wedi rhyw hanner groesi. A Rowena fi oedd y ddwy gynta wedyn, dros yr haf wedyn, dath Robin. A Robin wrth gwrs oedd y wyneb oedd pawb yn abod.
Oedd e'n sefydlog anyway, no?
Oedd, Teledu Cymru, Radio Cymru, ti'n bod oedd Eisteddfodau. Robin oedd y profiad. A Rowena fi wedyn oedd y gwad newydd.
Oedd y Robin, ti'n mynd nes i weith ar y Robin, oedd y ddeall tymor professional yn y le, a'r llais na.
Oedd yn greu.
A felly, ti'n mynd erbyn hyn, wrth gwrs, o ti'n gweld Esbrarec yn rhywbeth o ti'n mynd i aros am flynyddoedd ac yn flynyddoedd? Am faint fies ti'n ei continuity?
Fies i na am 8 mlynedd.
O, no, oce,
reit. 8 mlynedd, do. Ond o'n i'n cygneud pethau, o'n i'n neud pethau eraill hefyd. Ti'n bod o'n i'n neud nes i flynyddoedd o gyfresu ceir fel ar y ffordd, rhywbeth o Welsh Top Gear. O ffwnna lot o spri. So o'n i'n cymryd, ti'n bod o'n i ddim just yn gofyn yn ei continuity. Ti'n bod o'n i'n cynnig cyfresu a raglenni eraill, felly o'n i'n cydigon amrywiaeth hefyd. A ti'n meddwl continuity yn vision bryd hynny hefyd, yn dod e? So, oedd e'n wahanol. A hefyd, oedd e'n ddwyieithog. Achos, oedd ti'n dechrau gyda... Ie, oedd raglenni ysgolion, dy ti'n y bore. A wedyn, oedd ti... Oedd S4C yn mynd ar yr awyr am ddau gyda stwff Channel 4. Wedyn, oedd ti clwb S4C am 4. Rhwng 4 a hanner di 5, sydd yn cofyn iawn. Wedyn oedd ti rhywbeth arall o Channel 4. Wedyn oedd newyddion 7 yn dechrau'r oriau brig. A rhwng 7 a hanner a di 9, 10, oedd ti raglenni Cymraeg ac o 10 o gloch ish ymlaen. O ti ar Channel 4. So ti'n switcha ieithoedd o ti'n mynd o'r Gymraeg i'r Saesneg trwy'r amser. Felly ti'n oedd yn rili ddifur, oedd yn rili ddiddorol.
A mae lot o bethau wedi newid ers hynny. Ond Clyw, gan i dorri'r cyfalau yma lan yn bach, mae gyda fi cwpl o be fi'n galw'n cwestiynau dwl i ti. Dim mor ddwl o hynny, lle mae'n rhywbeth, ti'n modd, ni ti fel, gan fi ofyn i ti, petai na ddewis dy ti o rhyw ddau bwer, hynny yw, hedfan neu bod yn invisible, beth yw invisible yn Gymraeg?
Anweledig.
Pa un fyddai ti'n dewis a pham?
Hedfan.
A pham?
Fi wastad wedi moyn hedfan.
O, ti? Oce. Be, yn llythrenol?
Ges i bol unwaith. Ges i cwbl o wersi hedfan rhyw dro.
O, do?
Do, ond ti'n bod, oedd y mor ddryd ac oedd y ti yn mynd am dy wers a wedyn fydden nhw'n dweithio ti. O ti wedi cymryd amser off dy waith a wedyn fydden nhw'n dweithio ti, oh, it's too cloudy, it's too windy, it's too misty. A so ti wedi colli dy ddiwrnod, o ti wedi cymryd diwrnod off gwaith ac oedd e just yn rhy anodd. Ond sy'n ni'n dwlu gallu hedfan. Fi di wneud pethau, fi di wneud rhaglenni mewn gliders a pethau fel yna. O,
fi ddim yn glider. A lle ti di hedfan yr aif, John?
O, basan. Sa'n hwnna'n ffantastig. Fi di bod mewn balwn yn yr aif, don't that's why di hedfan.
Wel, sa ti wedi hedfan yr aif, a mynd i weithio i'r aif fel archaeologist, archaeolegydd, bydde ti ddim yn cyflwyno ar prynhawn da. Nawr, mae pobl gan amla erbyn hyn, dydw i'n meddwl amdano ti fel un o wynebau cyfarwydd. Nid ydyn ni Esbrarec fel y sianel, ond wrth gwrs fel un o wynebau cyfarwydd prynhawn da. Cyfweld â phobl yn gyffredinol yw'r swydd, ynddo? Ti'n caru pobl, ti'n hoffi siarad â phobl. Ydy cyfweld yn rhywbeth naturiol sy'n dod i ti, os ydy bobl yn gallu dysgu sut i gyfweld yn iawn y bethau, yn dda, oes na gyfrinach tu ôl i gyfweliad da?
Grando ar beth sydd â rhywun i ddweud. Achos ti'n meddwl, gyda phob parch, allai ti drefnu dy gyfweliad, a ti'n meddwl, reit, dyma, ti'n meddwl, wyt ti'n trefnu, dyma drywydd y sgwrs yn ymhenni ac ar ran o bapur a gweld lle wyt ti'n mynd i fynd, ti'n gwybod. A wedyn mae pwy bynnag sy'n siarad â ti ar y cwestiwn cyntaf yn mynd off ar rhywbeth hollol wahanol ac wyt ti'n gofod dilyn. Yeah. Dyna i fi ti'n dilyn wedyn. Mae'r sgwrs, mae beth i ti di trefnu wedyn wedi mynd mas drwy ffenest. Ti'n gwybod, mae, oce, falle fydda nifer yn dweud rhaid fi'n mynd i drio tynnu nhw'n ôl i hyn. Os ti'n mynd, dwi'n mynd i neud newyddion, Chris, mae hwnna wahanol. Os ti'n neud newyddion, wyt ti'n mynd am y jugular, i ti eisiau dy stori, wyt ti'n moyn yr hanes, ti'n moyn
a gwleidyddion.
Ie, a neu wedi gyda gwleidyddion, ti'n dod â nhw'n ôl, ti'n dod â nhw'n ôl, achos ti'n moyn ateb i hyn. Dwi'n mynd i neud y math yna o sgyrsiau. Felly, ti'n gwybod, dwi'n fwy na hapus i fynd ar drywydd hollol, hollol anusgwyl. A wedyn i ti jyst yn goffo'n gwrando. A wedyn ti'n siarad ar rywun. Fi'n credu, i fi dyna'r gyfrinach, bod ti'n gwrando'r beth dy rywun i weid. I fi, ar ddiwedd y dydd, y person yna sy'n bwysig, ti'n meddwl, mae rhywun yn mynd i ddweud, nes ti gyfweliad da, oce, ond nid fi nath y cyfweliad yn dda, ond y person sy'n siarad nath y cyfweliad yn dda.
So, yn hynny o beth, oes na rhai bobl yn ynoddach i gyfwel nag eraill? Hynny yw, wyt ti'n cael, ti'n ffeindio un anodd i gyfweld a rhai celebs yr enghraifft, neu ti'n meddwl, dim ond sut i enw i neb yn amlwg, ond os rhai bobl yn fwy anodd na'i gilydd i gyfweld, hynny yw, os rhai bobl jyst eisiau siarad a siarad a siarad a siarad a siarad am ei hunain, a mae'n anoddach i dynnu'n yn ôl, hynny yw, os na rwy'n sy'n sefyll mas o bethau?
Mae rhai pobl yn anoddach na'i gilydd wrth reswm, ti'n meddwl, mae rhai pobl yn just mor nerfus yn ffili siarad. Ti'n modd, allai ti fod yn siarad, ti'n modd, yn y gegin yn achos ni, yn prynhawn da, ti'n cael sgwrs dy rywun cyn mynd lawr. A ti'n modd, maen nhw'n siarad yn ffantastig. Ti'n sticio nhw'r flan camera. Mae'n sefyllfa mor annaturiol.
Yeah.
Ti'n modd, mae pedwar o bobl yn edrych arno ti i ddechrau. Ti'n modd, mae ti gamer ai reit o flan dy drwy'n di. A mae rai pobl, ti'n modd, mae nifer o bobl, mae hwnna'n mae'n gallu bod yn intimidating. Ti'n modd, mae'n gallu bod yn anodd i rai bobl. A ti'n deall na, achos mae'n sefyllfa mor odd. Ti'n meddwl bod ti'n trio, ti fanna, ti'n meddwl, mae dy ti soffas, yn trio wneud i rhywle i edrych fel lolfa, ond wedyn mae dy ti'r holl technoleg yma, dy gwmpas ti. Felly mae rai pobl just yn mynd yn nerfus, a wedyn dy waith di ydy trio, ti'n meddwl, trio cadw tyweli'r nerfau a cael y stori mas, achos ti eisiau iddyn nhw fynd o na yn teimlo, nes i siarad, yn ywedig os ti'n nhw'n siarad am rhywbeth yn arbennig, ti'n gwybod rhywbeth, neu jyst yn siarad amdano nhw hunan, ond os ti dyn nhw yna i siarad ar ran elusen, mudiad, ti'n gwybod bod nhw eisiau cael eu neges nhw drosodd, yna dyna... ti'n really mynd i drio helpu nhw gyda na.
Ie, yeah, ond dyna beth sy'n neud ti mor arbennig fel rhywun sy'n cyflwyno, a i fod yn deg, pawb sy'n cyflwyno ar prynhawn da, dyna fath o raglen yw i, mae'n raglen gartrefol, mae'n raglen agos ati i bobl i gael ei roi i stori, a dyna beth sy'n neud ti, yn hi bu, Sian, yn gyflwynroeg dda, achos ti yn gallu roi pobl at ys y bethau, neu ddim yn gyffyrddus, o flaen yr holl geriach technegol yma, mae hwnna'n sgil yn ei hun.
Wel, fi'n licio pobl. To beth, ti'n gwybod, fi'n licio pobl a ti moyn i rhywun, achos os di rhywun yn mynd o na a gwen ar ei wyneb, mae ti wen ar dy wyneb hefyd, achos i ti'n gwybod, maen nhw'n mynd i fynd gartre, mae fel, nes i joio hwnna yn hytrach na, my god, oedd y person oedd yn cyfweld fi'n really awful. Ni ddim yn teimlo'n gartre fel na dim i ddim yn ei nad o. Ti'n gwybod, i ti eisiau pobl i fynd o na yn drifo gartre, meddwl, wel, joio si na. Sa'n nhw'n gofyn i fi wneud na eto, sa'n ni'n wneud y to. A fi'n credu hefyd, ti'n modd, dwi ti eisiau bod bach yn busneslu, dy fe. Ti'n gwybod, ti'n goffo licio pobl a ti'n moyn clywed beth sydd yn dweud.
Sa ti'n cael y dewis er hynny, ti'n modd, ti wedi bod ar y radio, ti wedi bod ar dyledu, sa ti'n rili yn cael y dewis a bod ti'n rili gorf, sa ni'n gorfodi ti ddewis nawr iawn, bydde ti yn gweud radio neu dyledu?
Sa hwnna'n anodd, dwi'm yn credu sy'n ni gallu dewis.
Na.
A bod yn onest. Mae'n mor wahanol. Achos ar y radio, wyt ti'n ddibynnol ar just be mae rhywun yn dweud. Mae dy ti help lluniau ar dyledu. Felly, wyt ti'n gallu creu picture... gweledol, dwi ti. Ti'n gwybod, wyt ti'n gallu creu picture gweledol. Ond ar radio, wyt ti just yn ddibynnol ar rhywun yn siarad. a dy siad y leferu di, felly. Felly mae'n hollol wahanol. Gwaniaeth i fi fel gwyliwr gwrandawr ydy. Allai gael y radio ymlaen a bod yn neud rhywbeth arall. Allai fod yn ti, yn potsian, yn cwcan, yn neud rhywbeth. A wedyn ti'n gwrando, ti'n mynd, o, wedyn ti'n stopo, ti'n gwrando mwy wedyn.
Ni cael podlediad yn siarad ti ôl, ti'n siarad?
Ie, podlediad, ie, ti'n modd yn dweud. Ond wedyn pan mae'r teledu gyda ti, ti'n gorfod stopo ac edrych ar y teledu. Ti'n modd wyt ti wedi, ti'n modd ti'n gorfod stopo beth bynnag i ti'n neud ac edrych ar sgrin. Felly mae'n hollol wahanol a mae'n... Sa'n i'n ffindio fe'n anodd dewis, fi'n licio'n naill ar llall. Ond fi'n hynod o falch, cofia, ar ôl dweud hynny, bod fi wedi dechrau mewn radio, achos fi'n credu bod hwnna gyda'r profiad gorau geidi. Os allai ti'n neud radio, fi'n credu allai ti neud teledu. Os allai ti'n neud teledu, dwi ddim mor rwydd i neud radio.
Ie, na, mae'n afti mewn ar hollol, mae lot o bobl yn gweud yn union yr un peth. Reit, ti wedi cael y cyfweliad swydd gorau ti rioed wedi cael o flaen y panel, ond nhw'n rili anodd a nhw'n rili galed yn y ti, ond nes ti'n rili dda a ti'n rili llwyddiannus a ti'n meddwl, oh ie, fi'n mynd i gael y job na, dream job, ti'n mynd i gael swydd fel archaeologist yn y mas i'r aiff, ti'n ond ti'n stepo ti allan ar y deilod na, ti'n gweld y lottery ticket ma, ti'n pigo fel an a ti'n mynd i'r siop a mae'n werth 10 miliwn, be ti'n mynd i wneud? Be ti'n neud nesa?
Fi'n gwybod yn union beth sy'n ei wneud
nesa. Oce, oce.
Ti'n gweud o'n gymaint o weithiau.
Go then.
Hey, right, mae dy fi 10 miliwn yn fy llaw.
Yeah.
Right, a wedyn fysa ni, fel pawb, yn neud siŵr bod y deulu a'r ffrindiau wedi gyd yn sorted. Ti'n gwybod bod pawb, ac mae pobl yn gweud, o, mae ffrindiau'n dod o bob man. Na, ti'n gwybod pwy ydy ffrindiau di. Ti'n gwybod yn union pwy ydy ffrindiau di, neud ffrindiau sy'n troi lan, mae ti'n ennu lotri. So ti'n neud siw bod y ffrindiau di a dy deulu di gyd yn sorted. A wedyn, a fi di gweudyn, actually, o blaen, wedyn fysa ni yn cynnig ariannu dig yn yr aifft, ar yr amod bod fi'n cael mynd yna i helpu cygwared o'r llwch. Achos bysa ddim y gallu, gan bod fi ddim wedi hyfforddi fel archeolegydd, so da fi ddim o'r gallu i fod y person mewn yna sydd actually'n gwneud e. Ond sy'n i fwy na hapus i fod just yno, part of the action, pan maen nhw'n ffindio rhywbeth. Ar lefel lot llai, ond mae fel nath Caernarfon, fel nath yr arglwydd Caernarfon i Howard Carter. A ti'n gwybod, maen nhw wastad yn chwilio am bobl i ariannu pethau fel hyn. A sy'n ni'n gweud, reit, oce, na i ariannu y dig nesaf yma. Nawr, mae gen i arian, na i ariannu fe ar yr amod bod fi'n cael bod yn rhan ohono fe rywle. Sy'n ni ddim digon pen mawr i feddwl bod fi'n gallu bod ar yng nghanol yr arbenigwyr, ond sy'n ni moyn bod yn ei chanol i rywle.
A gyda 10 miliwn, Sian, allai ti'n afforddio aros mewn gwesti pum seren yn Luxor neu Cairon arle?
So hwnna'n neis, beth sy'n
fe? Sa'n neis, beth sy'n fe?
Yn
ogystal...
So fi wedi meddwl amdano
fe. Fe wedi ni bod i feri, mae'n amdano fe. Yn ogystal o'r aif, then, a fi'n gwybod, ti'n bod darlledu yn gyffredinol, fi'n gwybod bod ti'n diddori yn theatr a ffilmiau, a choginio, ti'n bach o foodie, yn dweud? Ti'n hoffi bwyd, ti'n hoffi'r broses o goginio, ti'n hoffi'r broses o gyflwyno bwyd. Wyt ti'n gogyddes dda, neu fi'n gwybod bod ti'n gwneud bethau ar y pan awn da, a fi'n fi gweld y wyneb yn blasu ac yn y bwyd ar diod i'r weithiau, Sian, ond ti'n hoffi bwyd, wyt?
Fi'n hoffi'r profiad o fwyd.
Yeah.
Ti'n gwybod, fi'n hoffi, ie. Yeah. A fi wrth y modd yn coginio i bobl eraill. Dwi ddim y cogydd gorau yn y byd, dwi'n cordon bleu, chef, nid yw'n byd felly. Mae ngŵr i ar y llaw arall, mae e'n chef oedd e, wedi hyfforddi fel chef.
So am sy'n fi'n gweld y lluniau yma ar Instagram a'r holl fathol fwydydd mae o wledydd arall. Dim ti sy'n gynio, dwi'n sy'n gynio, ie?
O na, dyna beth wnaethon ni yn ystod y lockdown cynta. Achos oedden ni'n ffindio bod ni just yn eistedd, a mae'n llusferch chi gyda ni ar hyn o bryd hefyd, a chyfath hi'n ôl pwrdab jyst cyn dolyg llynedd gyda'r bwriad o symud o gwmpas, a wrth gwrs dwi ddim wedi gallu symud, mae'n styc. Felly mae hi ma gyda ni, ac o'n i jyst yn gweld, oedden ni'n ystod y clor cyntaf, pawb yn sydd ti'n modd, dieddol o jyst bita, ti'n bita ar dy gol, ti'n... So, a wedi'i reit, oce, mae yna dining room yn fanna sydd dim ond yn cael ei ddefnyddio cwbl o weithiau'r flwyddyn. Da ni'n mynd i fita yn deudu a llian bord. A wedyn, eithon ni daro ar y syniad o bob nos Wener, tri ohono ni, a wedyn yn dewis gwlad gwahanol ac yn coginio rhywbeth o wledydd gwahanol. Felly, oedd nethon ni gyd siaro hwnna. So, y pethau nethon ni roi lan, ie, nethon ni gyd siaro. Ond y gwahaniaeth rhwng, a mi mangwri'n gogydd gwych, yn gogydd arbennig o dda, a mi oedd yn ei bara nithwr a beth fel un. Ond, ti'n meddwl, pan i fi'n coginio, mae da fi feddylfryd y cymoedd, bwydwch pobl. Ti'n meddwl, just gwnewch yn siŵr bod y pobol llon plat o bwyd a bod e'n mynd i fod yn lyflu. Ond mae e'n neud yn siŵr bod y peth wedi osod yn neis, mae pob carotsen wedi torri'r un seis. Ti'n gwybod, mae e, mae'r holl broses yn wahanol. Ti'n gallu gweld, mae'r gwahaniaeth rhwng mi blat e, plat mae e wedi roi, a plat i fi wedi roi, yn syfrdanol. Ond ni yn lico bwyd. Ac ni'n lico, nid o ran ochr snobyddlid pethau, ni'n lico bita mas, ond yn yr un mor hapus yn bita mewn tŷ bita bach Eidaledd ar Cowbridge Road, ac un i mewn tŷ bita Lockney Dreed. Mae ni jyst yn lico'r holl brofiad o fyta mas.
Felly mae'n swnio fi bod bwyd a choginio wedi helpu ti a dŵr a deulu mewn ffordd i ymdopi gyda'r cyfnod clo yma a'r pandemig a bethau mae wedi bod yn anodd iawn. Wyt ti wedi gwybod bod ti wedi bod mewn i'r gwaith yn amlwg o hyd ti wedi bod mewn ffordd lwcus o hynny o beth yn ffordd. Ond wyt ti wedi ymdopi yn iawn ti'n meddwl gyda'r holl cyfnod yma?
Fi'n credu mae ymdopi ydy'r gorau mae unrhyw un yn gallu dweud bod nhw wedi'i wneud. Mae fe jyst i bod mor anodd i bawb yn diwedd. Fi'n teimlo bod fi wedi bod mwy lwcus na nifer yn y ffaith bod fi wedi gallu mynd i gwaith. Felly, tridiau, pedwar diwrnod yr wythnos. Dwi wedi newid sortio nillad fel bydden ni bob dydd dreifio mewn i'r gwaith. Ar y dechrau, chydig o geir ar yr hewl. A cael rhyw fath o rŵtîn a rhyw fath o drefn i dy wythnos di. Mae gen i lot o ffrindiau sydd wedi bod yn gweithio gartre trwy'r cyfan. Rai yn stryglo, rhai wrth i bodd. Yn wir yn mwynhau'r ffaith bod nhw'n y tŷ, a bod nhw ddim yn gofyn mynd mas, a phethau fel hyn. A rai pobl wedyn wir yn stryglo yn gweld eisiau cwmni a... Mae rhaid i ddweud fi'n credu, sa'n ni'n gorfod gweithio o gartre, a byddai'n amosib i fi, ond fysa ni'n gweld eisiau cwmni a beth maen nhw'n gael yn water cooler moment. Ti'n mynd am dy goffi a ti'n cael siarad a clonc dy rywun. A ti ddim yn cael hwnna ar Zoom i ti?
Dim yn
na. Ti ddim yn cael y pethau anffurfiol.
Na, ond ysgrifft, ti'n meddwl, heb Zoom, yn credu bod lot fel bobl dioddau hyd yn oed y fwy, achos o'n i'n mynd i clywed am Zoom yn amlwg cyn mis Mawrth, ond mae wedi bod yn lifesaver i nifer. Clyw, cyn mae'n gorffen o'n fi'n mynd i ofyn 10 cwestiwn yn gyflym iawn o ti, a eisiau ti ateb, a hyd os ti eisiau ymlaethu a roi storys ynglyn â pam ti di ateb, digon teg. Ond, rhaid, fi'n mynd i roi'r cloc mlaen nawr ddim. Rygbi neu pel droi, Sian?
Rygbi.
Tennis?
Ond, o'n i'n glywed pan oedd Cymru yn yr Euros.
Fi'n credu bod hwnna wedi newid yn ddylu lot o bobl.
O'n i'n glywed i hwnna. Ond fel arfer rygbi.
Tennis neu cricket?
Tennis. Cricket jyst mor hir.
Rhaglenni dogfen neu reality TV?
Rhaglenni dogfen.
Ie, ni'n meddwl bod ni'n iawn.
Gas gen i reality TV.
A fyde. Gwyn gwen neu gwyn coch?
Gwyn gwen.
Okay. Cerdded yn y mynyddoedd neu gerdded ar draeth?
Tyffu, licor ddau. Ond sy'n rhaid i fi ddewis, fi'n credu mae traeth.
Da iawn.
Traeth.
Yn yr un modd, yn y ddinas neu yn y wlad?
Licor ddau, eto.
achos,
ti'n modd, fel, ges i'n geni yn y Rhondda, ges i'n hodi yn y Stilyfera, felly o ti byth yn bell o'r dre agosa. Ond wedyn oedd y teulu gyd yn dod o'r gorllewin, o treulu mam i gyd o ochrau Castell Newydd Emlyn, nid bod gynnu ni neb na nawr. Ond fi'n lico bod yn y wlad hefyd, ond fi'n lico cyfleustra dinas. Fi'n lico dianc i'r wlad, ond fi'n lico'r ffaith bod ti'n gallu mynd i siop am ddoe glwch y bore, os yw ti'n moyn. Ti'n mynd degas o laf.
Da, ti'n mynd ei nanc yn Castell Newydd Emlyn, ydy?
Na, yn union ar ffodus. Ond car i ddoe.
Cwn neu cathod?
Cathod.
Ti'n catwoman y ti, ar ymwneud.
Cathden ni fan hyn, fi'n gweld yma.
Cys dy fi, mae'n sgwrt o ti'n fawr o drws fan hyn. Eira neu mellt a tharanau?
eira, bob tro. Yeah. O'n i sgio lot.
Okay.
Diolch i ddamweiniau sgio. O'n i'n hyfforddi sgio am flynyddoedd gyda clwb sgio'r anabl ym Mryden. O'n i'n dysgu pobl i sgi. Pobl oedd, ti'n meddwl, mewn cadeiriau olwyn neu di colli coes neu fraich neu rhywbeth, ti'n bod. O'n i'n dysgu pobl i sgio. Ond ges i gymaint o ddamweiniau, ti'n bod, crashes yn sgio dros y blynyddoedd. Dwy flynydd a hanner yn ôl, bydd rhaid i gael clean newydd. Felly mae'r dwlu ar yr eira wedi gorfod stopo yn amfodus.
Yeah, well.
Ond ethon ni ar mis mel i'r eira, felly, ie, eira
bwtro. Te neu coffi?
Coffi.
Ie, ie, fe'n gwein. A'r un ola, gan feddwl ni newid siarad am y gwesti moethus ma'n Luxor yn y life, bwthyn bach neu gwesti moethus? Ac eto, mae'n dibynnu yn ymwneud.
Dibynnu ar y sefyllfa, yeah. Dwi'n e.
Yeah.
Ti'n meddwl bydda bwthyn bach yng nghanol y mynyddoedd neu reit ar y traeth yn ffantastig. A wedyn i ti'n meddwl, o, mae'n rhywbeth hefyd am westy moethus.
Yeah.
A'r hyn fi wastad yn licio am bod mewn gwesti ydy, ti'n eistedd yna yn y lolfa neu'r derbynfa, a ti'n gweld pobl ydy gwmpas ti, ti'n meddwl,
ffys
rei o'n rhain i gyda.
O, fi'n gwneud hwnna.
Ffys
stori pob un o'r rhain. Ffantastig, ti'n meddwl, fi'n ofi gyda ti'n meddwl. A nistau wrth y barn o'r beth. Ie, fi'n gwneud hwnna.
A ti'n meddwl, beth yw stori rhain de? Pwy yw rhain o ble maen nhw wedi dod?
O, ie.
So, y ddau, mae'n dibynnu ar y sefyllfa.
Ei, Clyw, gyda 10 miliwn, a chi di afford o prynu'r blincyn gwesti, fyna ffach, i'n sôn i ddau.
Gei di ddod i aros.
Ie, fe, o, byddai'n cael dal ati fyna. Os na freuddwy dal ar ôl, ni'n gwybod, ni wedi siarad am yr aif, de fod yn archaeologist y fath na beth, ond os na gol fydde ti'n hoffi cyflawni rhywbeth arall, ti'n mwyn nawr yn y dyfodol agos, os na lyfr ar y gweill yr angen, ti'n dal yn sgrifennu, bydde ti'n hoffi cynhyrchu neu cyfrwyddo neu math na beth.
So, fi'n joio sgrifennu yn fawr iawn. Fi di sgrifennu lot, ti'n bod, dros y blynyddoedd, a fi di sgrifennu gwbl. Gynnu gwbl o lyfrau wedi sgrifennu, ond ti'n meddwl, dwi'n joio sgrifennu'n fawr iawn. Dwi'n desperate i fynd ôl i'r aifft, achos dwi'n wedi gallu mynd yna. Dwi wedi bod yna ers y chwildro, ers yr Arab Spring. Dwi wedi bod yno ers hynny, ond nawr wrth gwrs, ti'n gwybod. Mae'n jyst neud i ti feddwl, ti'n meddwl, unwaith fydden ni'n gallu teithio eto, ti'n meddwl, pa fath o sefyllfa mae'r gwledydd yma sy'n llwm.
Mm.
Ti'n modd yn mynd i fod yn ddyn nhw fel mae wedi taro pawb, ond wy'n desbryd eisiau mynd ôl i'r aifft yn rhyfedd ddigon. Oedden ni wedi gobeithio mynd i China, llyna.
Right.
Oedd hwnna'n rhywbeth, ti'n modd, ti'n meddwl pa wyliau mawr bys y ti licio.
Yeah.
Ti'n modd, ac oedd China yn rhywle, oedden ni wedi meddwl mynd, fe mae hwn allan ohoni am spel.
Wel, am spel, ydy. Wel, yn sicr ddim i Wuhan, pa ddim i Wuhan, mae'n ffa?
Fi'n gwybod. So ni'n licio mynd i China, a ni'n licio mynd i'r India.
So,
dwi wedi bod yn lwcus i deithio lot. Dwi wedi bod gallu mynd i Africa ac i'r Arctic a phethau. So mae'r rhain yn ffantastig. A fi'n hynod o falch ac yn ddiolchgar iawn bod fi wedi gallu wneud be fi wedi wneud. Achos, ydw fi'n mynd i fod yn flynyddoedd cyn bod ni'n gallu crwydro fel yna eto.
Well,
a hefyd, pan ddechreuais i fynd i'r aifft, dwi'n cael mynd i bob man. Dwi'n cofio mynd ar draws y Sahara i gyrraedd Abu Simbel, ti'n gwybod? Wel, nawr, mae'n peryglus. Hefyd, mae'r byd wedi newid ers 9-11 a phethau yma. Mae lot o'r llefydd o'n i wedi bod ddigon ffodus i ymweld yn nhw yn erbyn hyn yn rhan o lefydd mwyaf peryglus y byd. So, wyt ti hwnt o falch bod fi wedi gallu gwneud beth sy'n ni wedi gwneud.
I gloedau, gan fod i'n mor peryglus i fynd i lefydd, reit? Fi'n mynd i ala ti i'r ynys golledig yma. A'r cwestiwn olaf fi'n mynd i ofyn i ti nawr. Felly, beth yw'r un eitem moethus, os lyci di, fydda ti'n mynd gyda ti i'r ynys golledig yma? Ti'n ffili mynd y dŵr, iawn? Ti'n mynd cael mynd y dŵr. Pa eitem moethus fydda ti'n mynd gyda ti i'r desert island yma, i'r ynys golledig yma?
Endless supply o anti-mosquito sprays. Achos wy'n cael yng nghoi yn ddidri gareth. Pob tro fi'n mynd, maen nhw'n gweld fi'n dod off yr awyrren. Maen nhw'n gweud gai off, boys. A dyn ni fi gyrraedd y gwesti, fi wedi cael yn neud. A wedyn, maen nhw'n wastad mynd yn masif a wy'n cytrafeddion. So, endless supply o anti-mosquito sprays.
Ie, digon teg, gei di na. Ewn ni mewn i bwts, dda sy'n saib dyn ni'n reid.